Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS. Pata taarifa zaidi kupitia sbs.com.au mkwaju swahili.
Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migodi Migerano katika studio zetu za SBS Audio, tukuletea makala haya mubashara kwenye tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju swahili. Na kama ungependa kutuandikia barua pepe, anwani yetu ni swahili.program@sbs.com.au. vile vile unaweza ukatutumia ujumbe mfupi kwenye kurasa ya Facebook, facebook.com/sbswahili, ambapo bila shaka tutaweza kujibu punde tutakapopokea ujumbe wako. Lakini kwa sasa tutazame taarifa za kusikitisha kule Nepal na China, ambako mafuriko pamoja na maporomoko ya ardhi yamesababisha maafa makubwa. Watu wengi wamepoteza maisha na hata nyumba na madaraja na miundombinu nyingi kuharibika kwa sababu ya tukio hilo. Na kama una mtu wako karibu ambaye alikuwa akisafiri katika maeneo hayo, bila shaka unaweza ukapata msaada kutoka kwa shirika mbalimbali, mashirika mbalimbali ambayo serikali itatoa, na utazapata taarifa zaidi katika makala haya kuhusu pale ambapo unaweza kuwasiliana na mamlaka ili uweze kupata msaada unaohitajika, kama una wapendwa wako ambao wamekwama huko ama wamenusurika katika tukio hilo. Takriban idadi ya watu 160 wameuawa na mamia wakiwemo watalii wa Australia 34 hawajulikani walipo, kufuatia mafuriko makubwa yaliyotokea kwenye mpaka wa Nepal na Tibet. Mamlaka za mitaa zinasema zaidi ya mili 150 zimepatikana. Waziri wa mambo ya nje wa Australia Penny Wong anasema kwamba wale waliopotea ni sehemu ya vikundi tofauti vya hija na ziara. Utafutaji ukiendelea, maswali yanaibuka kuhusu kilichosababisha mafuriko hayo na hatari za mafuriko mapya.
When I reached Junge Bazaar in half an hour,
nilipofika katika soko la Dunge baada ya nusu saa, mafuriko yalikuja na kuharibu soko lote. Watu walikuwa wakijiandaa kwenda ofisini wakati huo. Hatujui watu wangapi wamepotea au wamekufa, mmoja watu hapo akisema kwamba. Hiyo ni sauti ya mkazi wa eneo hilo, Shyam Rajbandari, katika wilaya ya Nuwakot ya Nepal, ambayo aliathiriwa sana. Takriban idadi ya watu 160 wameuawa nchini Nepal na Uchina kufuatia mafuriko ya ghafla kwenye mpaka wa Nepal na Tibet. Polisi wa eneo hilo hapo awali waliripoti mili 157 ilipatikana, na maafisa wanafanya kazi ya kuhamisha familia katika maeneo hatarishi ya mafuriko hadi maeneo salama. Nyumba, barabara na madaraja yamesombwa na matope na maji ya mafuriko. Mamia bado hawajulikani walipo, wakiwemo wa Australia 34 kama ilivyothibitishwa na Waziri Mkuu Anthony Albanese.
A truly horrific event. At this point there are 34 Australians who are missing.
Nasema ni tukio la kutisha kweli. Kwa sasa kuna Waustralia 34 ambao hawajulikani walipo. Tunaomba wale walio na taarifa waweze kuwasiliana na mabalozi wetu. Kwa sasa Nepal, unajua, ni nchi inayoendelea. Haina rasilimali ambazo tukio kama hilo lingekuwa nazo Australia. Kwa hivyo taarifa ni ngumu.
So information is difficult.
Idadi hiyo inajumuisha wavulana wawili wadogo wenye umri wa miaka 11 na 14 miongoni mwa Australia waliopotea. Waziri wa mambo ya nje Penny Wong anasema kwamba wale waliopotea ni sehemu ya vikundi tofauti vya hija na ziara.
I've spoken this morning to the ambassador for Australia to Nepal, Simon Ernst, and I have also spoken to Scott Dewar, our ambassador in Beijing.
Anasema nimezungumza asubuhi ya leo na balozi wa Australia nchini Nepal, Simon Ernst, na pia nimezungumza na Scott Dewar, balozi wetu huko Beijing. Nimewaeleza msaada wetu. Ombi langu ni kwamba wafanye kila wezalo ili kubaini ustawi wa Australia wote, na nimewaalika wawasiliane nami ikiwa wanahitaji msaada zaidi. Kwa sasa tunapeleka wafanyakazi zaidi wa DFAT, wakiwemo wafanyakazi wa kukabiliana na majanga katika eneo hilo, alisema waziri wa mambo ya nje Bi Penny Wong. Ameongeza kuwa wanashirikiana na serikali ya Nepal na usaidizi mwingine wa kibinadamu. Hizo ni sauti za tinga tinga ama matrakta ukipenda, zikielekea katika sehemu za kuokoa pamoja na kuweza kujaribu kusaidia wezavyo. Hapo awali bodi ya utalii ya Nepal ilisema kwamba miongoni mwa watalii 403 wengi wao ni raia wa kigeni waliopotea. Miongoni mwa wageni waliopotea ni Wahindi, wengine kutoka Australia, Uingereza, Malaysia, Uholanzi, Ureno, Afrika Kusini, Korea Kusini na Marekani. Idara ya mambo ya nje na biashara almaarufu DFAT inasema kwamba wanafanya kazi ya haraka ili kuthibitisha ustawi wa Australia katika eneo hilo na wanawasiliana na mamlaka za mitaa na waendeshaji wa talii. Mnusura ama mnusurika huyu Keshava Prasad Baral anasema alifanikiwa kutorokea kwenye paa la nyumba yake, lakini anasikitika sana kwamba mkewe alisombwa na maji. Nilikuwa barazani na mafuriko yakagonga ghorofa ya juu pia. Yalipungua tu baada ya saa moja hivi, mke wangu alikuwa tayari amezikwa kwenye maporomoko ya matope huku sisi tukiwa barazani kwa usalama. Baada ya saa 4 au 5 niliokolewa na helikopta, Bwana Baral alisema. Katika taarifa kwenye mitandao ya kijamii, waziri mkuu wa Nepal Balendra Shah aliwahakikishia walioathiriwa kwamba hawako peke yao katika wakati huu mgumu, akiahidi majibu kamili. Kote Asia Kusini, mvua za masika kuanzia Juni hadi Septemba kwa kawaida husababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Maafa hayo yamekatiza mawasiliano katika mojawapo ya mazingira magumu zaidi duniani kwa shughuli za uokoaji. Mkuu wa Nepal wa shirikisho la kimataifa la vyama vya Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu David Fisher anasema vijiji vizima na maeneo ya soko yameharibiwa. Tara Gautam anatoka ubalozi wa Nepal nchini Australia. Alipozungumzia hoja hii alisema kwamba
given the extremely difficult terrain of Nepal and those districts which are affected are very difficult to reach.
Anasema kwa kuzingatia mazingira magumu sana ya Nepal na wilaya hizo zilizoathiriwa, ni ngumu sana kufikiwa. Hazifikiki. Tumesikia kwamba mvua inanyesha katika eneo hilo na njia za mawasiliano zimekatwa, kwa hivyo ni vigumu kuwafikia watu wanaotafuta msaada. Tumesikia kwamba watalii zaidi ya 400 wamenaswa, mahujaji wamenaswa katika eneo hilo. Walikuwa wakijaribu kufika ili kwenda Gosaikunda, mahali patakatifu katika wilaya ya Rasua. Lakini wengi wanauliza ni nini kilisababisha mafuriko hapo awali. Kulingana na mamlaka ya maafa ya Nepal, data ya satelaiti ilionyesha kwamba maporomoko ya ardhi kwenye mpaka wa Nepal na China yanaweza kuwa yalisababisha mafuriko. Waziri wa mambo ya nje wa Nepal, Shishir Hanal, anaamini kwamba tetemeko la ardhi huenda lilisababisha maporomoko ya ardhi ambayo yalizuia mto na kusababisha maji kutiririka chini ya mto. Chanzo cha mafuriko hakikuwa wazi mara moja, lakini wataalamu wameonya kwamba kizuizi kinachoendelea katika mto kinaweza kusababisha mafuriko mengine. Na mchambuzi wa habari za kijiografia na upimaji wa mbali katika kituo cha kimataifa cha maendeleo jumuishi ya milima chenye makao yake makuu Kathmandu, Sartak Shastra, anasema tathmini ya awali ilionyesha kwamba hakuna kasoro kutoka upande wa mpaka wa China. Wanasayansi wanasema kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanaongeza marudio ya na ukubwa wa matukio ya hali mbaya ya hewa katika eneo hilo. Sauti za helikopta zikisikika zikiruka kila sehemu kujaribu kufanya uokoaji na kupeleka misaada vile vile. Kituo cha kimataifa cha maendeleo jumuishi ya milima kimeonya kuhusu uwezekano wa mafuriko ya pili. Wakati huo, timu ya kriketi ya Nepal iko Darwin kama sehemu ya mashindano ya kriketi ya Top End Series T20. Leo, kriketi ya Northern Territory itakuwa kimya kwa dakika moja kabla ya kila mchezo. Wakati timu za ukoaji zikiendelea kutembea kwenye matope kutafuta manusura na timu za dharura zikituma misaada, kutakuwa na uhakika kunaweza kusababisha mafamilia kuwasumbua familia nyingi sana nchini Australia. Kwa wale walio katika hali hiyo, matumaini ni yale yale kwamba simu inayofuata inaleta habari njema. Na Australia wanaotafuta usaidizi wa dharura wa kibalozi wanaweza kuwasiliana na kituo cha dharura cha ubalozi cha Dafat cha saa 24 kwa siku kwa simu hii 1300555135 au kutoka ngambo kwa namba hii alama ya kujumuisha 612621335. Kwa makala na mengine mengi zaidi kama haya unazopata kwenye tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Kwa niaba ya idhaa Kiswahili SBS, tunapowapa pole wote waliopoteza maisha yao pamoja na wale ambao wamepoteza wapendwa wao na wale ambao wanaendelea kutafuta wapendwa wao, tunaomba kwamba wataweza kupata majibu ambayo yanawaridhisha haraka iwezekanavyo. Makala yanaendelea na waandishi wetu Helena Krishnawadhi na Gode Migirano. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS.
Penda, shiriki, toa maoni. Fuatilia idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye Facebook.